Ja, riktig god formiddag til alle og enhver. Det var ordentlig trivelig å se en så stor flokk samlet om å høre Guds ord. Og nå er det det som er hovedmålet, sentrum for hele helgen egentlig. Men samtidig så er det jo slik at det å sitte ned og høre Guds ord, det er spesielle stunder i vårt liv. Jeg ble minnet om evighetsalvor, og det vi hørte nå også er jo et veldig alvor over det. Og samtidig så er vi samlet om et emne som egentlig er noe av det som vi tenker på virkelig er det store, det å være fri, frihet. Kan du tenke deg noe større? Og det er noe av denne brytningen imellom det virkelig store alvor og den jublende glede som vi egentlig er samlet om. Jeg skal begynne nå med å synge en sang som handler om denne frihet.
Jeg er en frihet i Kristus. Jeg er en fred i Guds lam. Og slik som jeg er, får jeg komme og lenge mitt liv fremfor ham. Å, herlige frihet i Kristus, med fryd må jeg synge det ut. Sin død han jo døde for synden, mitt liv han nå lever for Gud. Jeg er en frihet i Kristus, fordømmelse gjelder ei mer. Når Gud ser mitt liv gjennom Jesus, fullkommen rettferdig jeg er. Å, herlige frihet i Kristus, med fryd må jeg synge det ut. Sin død han jo døde for synden, mitt liv han nå lever for Gud. Jeg er en frihet i Kristus, en frelser, en talsmann og bror. Han har ikke latt oss alene, han er i vår nød her på jord. Å, herlige frihet i Kristus, med fryd må jeg synge det ut. Sin død han jo døde for synden, mitt liv han nå lever for Gud. Jeg er en frihet i Kristus, i himmelen han venter på meg. Så skal vi en gang være sammen, når han tar sin brud hjem til seg. Å, herlige frihet i Kristus, en frihet som aldri tar slutt. Når livet er omme her nede, da begynner vi livet hos
Ja, nå er det jo også sånn at dere som i går var hjemme og fikk med dere nyheter og sånn, dere har jo fått sett hvordan en hel nasjon plutselig kommet i den situasjonen at det legges et alvor over et folk, mennesker i nød. Og jeg tror vi skal ta med og be litt grann også nå i formiddag for Japan, som har opplevd en katastrofe så stor at det er nesten ikke til å skjønne hva de er midt oppi. Og be om at Gud kunne få nå noen. Kjære frelser, takk Herre for at det finnes et evangelium, at det finnes et sted hvor et menneske, en synder, kan være og få lov til å være i fristad. Få lov til å leve i nåde, i samfunn med Gud, fordi du har gitt oss, din elskede sønn, til en soning for våre synder. Og samtidig så lyder dette kallet, og det har lytt utover jorden. Samtidig er det så mange som aldri har hatt bruk for, hatt behov for din frelse. Og alvor er større enn vi kan fatte, og nå ber vi om at du måtte la noe av dette få rom i vår sjel og i vårt hjerte. Jeg har jo trang til å legge frem for deg Japan og det som skjer der i disse dager. Et helt folk, mennesker som i et øyeblikk, livet slutt. Nøden er stor. Det kan være kaldt. Jeg vet ikke hvordan det er der nede nå, om det er vinter. Men maten blir borte, huset blir borte, hjemmet blir borte, familien blir borte. Så står vi overfor dette at vi har så lite kontroll. Det er du som er Herrenes Herre og kongenes konge. Og så ber vi om at noen kunne få vende sitt blikk imot deg og sitt hjerte og be deg om nåde for Jesus skyld i denne tiden. Da det blir et kall til oss alle for Jesu dyre og navns skyld. Og nå ber vi om din ånd. For det er det som vi trenger så. At din ånd må få lov til å tale inn i våre hjerter og våre sinn. For Jesu navns skyld. Jeg har først lyst til å spørre om det er noen av dere som kan svare på om dette uttrykket virkelig fri, er det et bibelsk uttrykk? Er det noe sted i vår bibel hvor vi finner det? Er det noen som kan si meg i så fall hvor? Noen som vet hvor det står om det. Det uttrykket virkelig fri. Det bør dere vite. Dere som har gått på møter og hørt Guds ord i mange, mange, mange ganger. For hvis ikke dette står i Guds ord, og at det er mulig for deg og meg å bli virkelig fri, da skal du notere det nå, i dette øyeblikk. Ikke bare på en lapp, men inn i ditt hjerte. Johannes 8. Johannes 8. Og der skal vi lese noen få vers i en sammenheng for å... Jeg skal lese fra vers 31 til 36. Og så tenker du nå, jaha, selvfølgelig. Det var jo der det sto. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham, vi er Abrahams ett, og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri? Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Hans-Erik Nissen, han fortalte det i en tale hørte. Han hadde, det var en eldre mann som han kjente godt, som nå var, lå på det siste. Han var blitt alvorlig syk, og han sto overfor dette, at nå var hans tid her på jord snart slutt. Og dette er jo noe av alvoret som ligger over våre liv, at jo, det er en dag, vi har fått en tid, men en dag så kommer døden, og den kan komme brått, som vi har blitt minnet om. Men for de aller fleste så møter døden oss i en god alderdom, som vi kaller det. Så spurte en, denne mannen, ja, hvordan er det, føler du deg klar til å reise herifra? Og så kom det et svar, så sa han det slik, man dør ikke på følelser, men på realiteter. Føler du deg virkelig fri? Det som du og meg nemlig har å forholde oss til, først og fremst, er nemlig ikke hvordan vi føler det, eller hvordan vi opplever oss, opplever vår liv, vårt liv. Men det er hva som er realiteten som egentlig har verdi. Og i det vi har lest nå, så ser vi det at det er jeg har lyst til å si tre ting som vi her vil minne om. Og det første, det er dette, at vår opplevelse av frihet, den er ikke alltid riktig. Når det her er tale om å bli fri, og bli virkelig fri, så er det tale om å bli sant fri, om å bli fri, en frihet som bygger på realitet og noe som er virkelig, altså. For det å føle seg fri, og det å oppleve seg som fri, det er jo ikke det som egentlig avgjør. Jesus, når han begynner å tale til de her om at de skal bli fri, så ser vi det at de, det hadde de faktisk ikke tenkt på, for de hadde jo aldri vært treller under noen. For hvordan kunne han begynne å snakke om at de skulle bli fri? Altså, de hadde en opplevelse av sitt liv som ikke stemte med realiteten, med virkeligheten. Jeg noterte for 25-26 år siden en setning, det var vel når jeg gikk på Fjellhaug på Bibelskolen. Da noterte jeg en liten setning som sto i en avis. Det var en norsk sanger, popsanger, jeg vet ikke hva vi skal kalle henne. Anita Skorgan. Dere kjenner sikkert de aller fleste hvem hun er. Der stod det slik, sitat. Få vekk den dårlige samvittigheten. Det er nødvendig at vi bryter ned påbudene, så vi kan lære å leve i frihet og ta ansvaret for oss selv. Jeg vet ikke hvordan du tenker når du hører det. Men det er noe her at tanken vår kan godt være slik. Og mennesketanken, dette som vi hørte her, jeg tror det stemmer med veldig mange menneskers tanker. At frihet er jo det å bli kvitt påbudene. Altså, hvis jeg bare kunne få vekk dette som gir meg dårlig samvittighet. Dette at det finnes noe som er sant og rett. At det finnes noe som heter de ti bud. Dette at det er noe som jeg må leve etter. Og friheten blir da at jeg blir dette kvitt. At jeg kommer bort ifra det. At du kan fordøyve samvittigheten. At du kan få dette vårt bort. Så skal jeg få oppleve frihet. Vi skal kunne leve i en slik frihet. Er dette å være virkelig fri? Jo da, det kan nok ligge noe av disse tanker i oss selv. Jeg tror det. Jeg kommer jo til å tenke på den mannen som vi hører om i Lukas 15. Det var jo to sønner i dette hjemmet, og han ene, han sa til sin far, nå har jeg lyst på arven. Og så delte far arven, og så reiste han hjemmefra. Og så står det det at han reiste langt vekk. Jeg tror han ville bli fri. Det var noe som gjorde at han hadde et behov for å ut og oppleve livet, oppleve hva livet kan by på. Og det er noe i oss som er sånn. Vi har nok et behov, noen hver, for å oppleve hva livet kan by. Og har du ikke minst masse penger og mulighet sånn til å kunne bruke det. Men tenk om en kunne hatt det sånn at ikke en var avhengig av de pengene alltid. Og tenke på å snu på krona. Jo da, det gir jo en form for frihet. Det gjør det. Tenker vi. Hva er frihet for noe? Og så sier Jesus til disse som var her i sammen med han at dere er faktisk ikke fri. Dere er slaver. Dere er treller. Og dette slaveri, det er et merkelig slaveri. For det er sant det Jesus sier, at det å være en synder, det å være en syndens trelle, det å være i et slaveri. Men dette slaveri oppleves ikke som et slaveri. Det oppleves som å være i frihet. Det oppleves slik at når han som kommer og ønsker å sette deg fri, kommer til deg og sier, kom til meg, så oppleves det som om han vil ta fra deg friheten. Det er merkelig. Det er en frihet som de aller fleste ikke ønsker å ut av. Slaveri. Og det står jo noe om at djevelen, han gjør noe med våre øyne, vår sinn, våre tanker. Så vi blir lurt. Jo da. Mens jeg har gått og grunnet på dette her, så er det en fortelling, et bilde som jeg kunne ha lyst til å si litt om. For å prøve å illustrere noe av dette. Det er jo sånn at bilder, de halter jo alltid litt. Men jeg har lyst til at vi skal bruke et bilde likevel nå, for å prøve å si litt om hva er dette for noe? Hva er alvoret her? Si nå det at det kom en til deg på gata en dag du var i byen, eller hvor som helst, og så kom han til deg med et ark, en sjekk eller en billett, og så sa han til deg: her har du billetten til friheten. Billetten til friheten. Nå skal du få lov til å komme på en togreise. Denne togreisa, den skal du slippe å betale noe for. På den skal du oppleve friheten det innebærer å slippe å betale. Du skal få lov til å spise alt det du vil. Du skal få lov til å reise så langt du vil, hvor du vil. Denne reisa, den er din. Vær så god, her er hele billetten, gaven. Aldri med bekymring for noe. Det skal få lov til å bli spa hver eneste dag, to ganger om dagen om du vil. Det er tjenere som kommer til å ordne med maten. Du skal få lov til å sette deg inn til bords hver en dag. Vær så god. Er det noen av dere som da ikke hadde sagt takk, du verden? Oi, oi, oi. For en mulighet. Ikke trenger du å jobbe mer. Togreise. Du hadde sagt ja til denne turen, og mens du var der, så opplevde du nettopp dette, at turen var fantastisk. Og så en dag så kom der en inn i kupéen, og så sa han til deg: kjære venn, den togreisa du er på nå, stakkars deg altså. Jeg har lyst til at du skal slippe den. Så hvis du vil, så skal du og meg nå bytte plass. Skal du få lov til å få min plass. Og så skal jeg ta din. Vers. Det er ditt. Du kan få bytte her og nå. Hva hadde du tenkt? For en underlig skrue. Du var jo på frihetens reise. Du var jo på en reise som var bare god. Og så kommer det en og sier til deg: stakkars deg, nå må du komme, nå vil jeg bytte plass med deg. Du kan bytte plass, du. Det var jo du som hadde vunnet livslykken. Du hadde vunnet billetten til livets glede og lykke. Jo da. Så gikk det en stund, kanskje, så plutselig så var det en dag, så var det en som sa det at ja, nå er det jo sånn at nå skal jo du være på denne reisa resten av livet, men nå må du ta kjøkkenet nå i dag og resten av turen. Oi. Plutselig var det liksom en liten innskrenkning i min frihet, og så ble du satt til å ha ansvar for kjøkkenet og ordne for de andre. Og så kom kanskje han samme mannen igjen, og så sa han til deg: du, skal vi bytte plass? Skal vi bytte plass? Ja, plutselig er det kanskje sånn at, ja, kanskje det. Nei, altså, du opplevde det var jo fantastisk allikevel. Men så var det slik at plutselig en dag så stoppet toget. Der var reisen slutt. Og så tenkte du, og i alle dager, hvor er jeg nå? Du gikk, åpnet døra. Der sto toget på endestasjonen. Hvor var du? Du var i Auschwitz. Du var kommet i konsentrasjonsleir. Du var kommet der hvor jødene ble ført under krigen. Den eneste forskjellen, den var at da jødene ble hentet, så hadde de ikke luksus på reisa. Men det hadde du hatt. Du hadde reist på det mest fantastiske reise. Men du endte på samme plassen. Reisa for oss til den avslutning du har her i livet. Den kan være forskjellig for deg og meg. For den som vokser opp i Norges land, og for den som er i Japan eller hvor som helst i denne verden, så kan reisa være forskjellig. Du har hatt luksusbilletten, kjære venn. Men om reisa var på luksus eller hva det var, om du til slutt havna i Auschwitz og i konsentrasjonsleiren og fikk oppleve det som de opplevde under krigen, hva hadde reisa vært verdt? Jo. Hvor vil jeg hen? Jeg har lyst til å si deg litt om det at realiteten for det her med, det er jo nettopp det at du og meg, vi er på vei mot denne stasjonen. Vi er jo det. Og underveis på denne reisa, så har det vært en som du har møtt flere ganger underveis. Han har sagt til deg, kjære venn, skal ikke du og meg bytte plass? Men kanskje du har hatt det så fint at du har ikke hatt behov for å bytte plass med Jesus. Og det er noe av dette som er det fortvila. Det er nemlig slik at friheten som vi opplever kan gjøre at vi ikke ser at vi er bundet. At vi er på en reise som ender på endestasjonen. Tenk om du underveis hadde fått se det her ene som ønsker å bytte plass med meg. Det er en som har et ønske at jeg skal bli frelst. Det er en som har dette ønske, og han roper til meg. Han kommer stadig vekk gjennom sitt ord. Kom til meg. Kom og bli frelst. Jeg kom for din skyld. Jeg har tatt din plass for at du skal få min. Den gang da Adam og Eva ble møtt av djevelen og ble fristet, så er det underlig å tenke på at de var i Edens hage. De var i paradis. Og så var det en som fristet de, og så sa han det at egentlig så kan dere få det enda bedre. Det kan jo bli som Gud. Og så skjedde det noe der. Det var et eller annet som skjedde, at det som det eneste Gud hadde forbudt, fikk de lyst på. Det var noe forlokkende med det som var forbudt av Gud. Jeg vet ikke hvordan det er i ditt liv, men i alle fall så er det sånn for min del. Jeg jeg kjenner også noe på at dette har jeg arvet fra Adam og Eva. Det er noe ved det forbudte som jeg har lyst på. Det er noe ved det som ikke er godt for meg, som jeg dras imot. Og det er det som er det fortvilet mens vi er her på jorden. At vi dras imot det som er vår ulykke. Og så kommer Gud, din frelse, han som elsker deg, og så kommer han gang på gang, og så ber han deg, kjære venn, å, om du kunne få lov til å komme til meg. Bli frelst, og bli virkelig fri. Det har nemlig noe med å gjøre å få se sant. Få se sant. For synden. Og det var det andre hadde lyst til å si noe om. Synden er også en realitet. Det er jo ikke noe vi bare føler eller tenker på sånn. Som at noen ganger så kan vi kjenne til det, men en andre gang så kjenner vi ikke så mye til det. Men synden er en realitet. Det er en virkelighet. Synden som bor i mitt hjerte, den er en virkelighet. Og du som kjenner på denne trangen, lysten til det onde, dette at du drages imot noe som du vet at egentlig ikke er godt for meg. Og jo mer du nærmer deg, jo mer får det på en måte dragning på meg. Og så kan jeg ikke bli fri. Jeg kan ikke bli fri. Kan du bli fri? Hvordan bli fri ifra min synd? Hvordan skal jeg bli fri fra min synd? Nå vet jeg ikke hvordan det er for deg, men det kan godt være du er her nå i formiddag som har det slik at du skulle ønske du ikke hadde det som du har det akkurat nå. Livet er ikke blitt sånn som du hadde tenkt. Kanskje du sitter fast i noe som ingen andre vet om. Det er synd i ditt liv som er av en slik art at du henger fast i det. Jeg vet hvor fort det er å komme bort i det på internettet. Det er ting i livet som drar på meg, som drar på oss. Jo, da jeg vet djevelen har sagt at det er dette som er veien til friheten. Men kjære venn, det er en som ønsker å gjøre deg fri. Sant fri. Virkelig fri. Og det er den Herre Jesus. Sann frihet har nemlig noe med Guds ord å gjøre. Jeg vet ikke om du la merke til det, men det sto her: dersom dere blir i mitt ord, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. I Guds ord så møter du nemlig sannheten. Det er nemlig sammenheng mellom frelse, frihet og det å komme til sannhetserkjennelse. Bibelen kaller det det. Altså det å få se sant på min situasjon. Hva er det for noe egentlig? Jo, det er å se på mitt liv slik Gud ser. Det å se slik Gud ser. Hvordan ser Gud på mitt liv og ditt liv? skal lese et par vers litt før her i Johannes 8. Der sier han det sånn. I vers 21. Jeg går bort, og dere skal lete etter meg. Og dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme. Og så vers 23. Han sa til dem, dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder. Dette synes jeg er veldig ærlig. Og så spørs det om vi vil høre. Fordi Jesus her setter et sånt veldig skille. Det er nemlig forskjell på meg og han. Jeg er ovenfra, sier han. Dere er nedenfra. Dit jeg skal nå, kan dere ikke komme. Slik du er. Det er umulig. Hvorfor? Jo, fordi du er nedenfra. Altså, du er et menneske som er født av Adam, Eva. Du er født som en synder. Han er ovenfra. Han er fra himmelen. Så han har adgang til himmelen. Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. Det er endestasjonen. Hvis ikke det fantes et evangelium, men det gjør det. Det finnes et evangelium. Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synd. For ved troen på din frelse, på Jesus Kristus, så får du bytte plass. Han som er ovenfra, steg ned og gikk i døden, og møtte døden med dine synder, for at jeg skulle få del i det som han er, og være en himmelborger. Dette er frelsen, min venn. Og nå har jeg lyst til å til slutt si noe om det siste punktet mitt. Hvordan blir jeg fri? Hvordan får jeg oppleve denne frihet? Hvordan blir denne frihet min? Det står også i teksten. For da Sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri. Sønnen kan frigjøre. Øyvind Andersen, han sier det sånn et sted. Hvordan får vi oppleve frigjøring? Som vi har sett, skjer det ved å bli værende i det ord Jesus har forkynt om seg selv og sin stedfortredergjerning. Det er selve budskapet om Jesus som gjør fri. Det er altså gjennom ordet om Jesus at du blir fri.
gjennom ordet om ham. Ikke gjennom hva du føler, gjennom hva du tenker, hva du opplever, hva du, om du var i en stemning. Nei, realiteten, det den som betyr noe. Og realiteten skal du være frelst, at Gud ser meg som et Guds barn. Så er det gjennom dette ord om Jesus du får del i det. På hvilken måte da? Da sier han det slik. Det skjer ikke på den måten at vi skal vente på en opplevelse. Frigjøring opplever vi ikke ved å vente på å bli frigjort ved evangeliet. Nå stusser du kanskje. Er det ikke nettopp det jeg skulle? Jeg skulle ikke oppleve nettopp det at det evangeliet jeg hørte gjorde meg fri, at jeg følte meg fri. Jeg skulle gjerne tenke om jeg kunne bare oppleve at ordet gjorde meg fri. Tenker du sånn? Nå skal jeg fortelle deg noe. Nå skal jeg lese en setning til som Øyvind Andersen sier. Evangeliet er budskapet om at Jesus har kjøpt deg fri. Evangeliet er budskapet om at det allerede er gjort. Jesus har kjøpt deg fri. Budskapet i Bibelens ord er nemlig et budskap om hva Gud har gjort i sin sønn. Da Jesus var på Golgata kors, så kjøpte han deg fri. Og når han kommer og sier til deg, vær så god, dette er ditt. Så skal ikke du vente på en følelse. At ordet skal gjøre noe i ditt hjerte. Men du skal få lov til å si takk for at Jesu blod har gjort noe inn i Guds hjerte. At Gud nå tar imot meg for hans skyld. Få lov til å se den gjort. Og nå har jeg lyst til å gi deg noen ord som jeg selv har fått lov til å si takk for. Så skal du legge merke til når det taler om dette. Så skal du legge merke til hvordan Bibelen taler om det. Galaterbrevet 3. Og vers 13. Kristus kjøpte meg oss fri ifra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. Det er gjort. Kristus har allerede kjøpt deg fri ifra hele din syndige gjeld. Ifra alt hva loven krever av deg. Og all lovens forbannelse, fordømmelse, loven som sier at hvis ikke du gjør sånn og sånn, så er det døden. Han har allerede tatt døden. Vær så god. Takk, Jesus. Det skal jeg få lov til å si. Evangeliet er han har kjøpt meg fri. Kapittel 5, vers 1. Til frihet har Kristus frigjort oss. Han har tatt din plass. Det står i fortid. Det er skjedd.
Første Peters brev. Vers 18. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet ifra fedrene. Ble kjøpt fri. Det er gjort, kjære venn. Han bar min syndebyrde. Han bar min dårlige ferd til Golgata kors. Johannes' åpenbaring, kapittel 1, vers 5. Det er en hilsen ifra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den første født av de døde, og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss, og løste oss fra våre synder med sitt blod. Det er en underlig setning. Det ene står i fortid. Når det er snakk om å bli løst fra min synd, så står det som noe som er gjort. Det er ferdig. Men når det står om elsker, så står det ikke i fortid. Det står ikke at han elsket oss. Det står i nåtid. Det gjør han ennå. Det gjør han nå. Og hva du enn sitter fast i ditt liv, hvilken synd det enn måtte være, så skal du vite at du har en frelser som nå elsker deg. Han er glad i deg allikevel. Hans kjærlighet er uten grense for syndere. Og så har han allerede løst deg ifra synden din. Ja, men, sier du, det er så ofte at dette budskap, akkurat som det vil ikke inn i mitt hjerte og sinne, akkurat som ikke det får liksom ikke rom og plass i meg. Jeg skulle ønske det gjorde meg glad i alle fall. Og så, nei, så det er akkurat som noen ganger det tørt som bast. Da har jeg lyst til å sitere Hans-Erik Nissen. Det var en venn av oss som vi var sammen i bibelgruppen her på mandag. Og så sa han en setning som Hans-Erik Nissen hadde sagt mange år siden, og som han hadde fått så mye hjelp av. For han sa det, at hvis det er slik at ordet, akkurat som ikke det når ikke inn i meg, akkurat som ikke får gripe det, akkurat som det, ja, jeg kunne like godt ha lest en avis. Så skal du lese det likevel. Og så skal du finne frem noen ord i din Bibel som du har stoppet i før, som før har gjort deg glad, som før har lyst for ditt hjerte. Så skal du lese det. Og så skal du lese det en gang til. Og så skal du lese det en gang til. Og så skal du folde dine hender. Og så skal du si takk til din frelser for at dette gjelder deg. For det er det som er sannheten.
Det er det som er realiteten. Det ord som vi nå har lest, det gjelder deg. Ikke etter hvordan du føler det, hvordan du opplever det. Men fordi det er gjort av din frelser, så kan du si takk. Så tørrpinner du enn er. Hvor mye synden enn oppleves og føles, hvordan jeg opplever at jeg virkelig er i en tvangstrøye av synden i mitt liv. Vend deg til Jesus. Han er nemlig en frelse for deg. Han har fullbrakt alt i ditt sted. Kjære Jesus. Takk for at det står i ditt ord at da alt var fullbrakt, så sendte du ut innbydelsen. Kom, for nå er det ferdig. Så er det dette jeg fikk lov til å se en dag. Takk for den gang i mitt liv. Da jeg virkelig hadde bruk for det, og du viste meg det. At alt som skal gjøres er gjort. Jesus Kristus er min forløsning. Jesus Kristus er min fristed. Få lov til å være i deg. Få lov til å se hen på det fullbrakte verk. På Golgata kors. Se at der kjøpte du meg fri, slik at nå har du flyttet meg over ifra toget som går imot døden, til himmeltoget som går imot livet, til himmelen. Du bytta plass med meg, og så fikk jeg din. Så ser du hver og en her i denne formiddagsstunden. Og du gjør det slik at hjertet blir dratt til deg. Slik at hjertet fikk lov til å rope, kjære Jesus, jeg må få være din. Du ser hvordan jeg har det, du kjenner det som bor i mitt hjerte, men kjære Jesus, gjør det du kan, slik at jeg må få være din. Stell du med meg, slik at jeg når himmelen, du som elsker meg så høyt, du som har gitt ditt blod for mine synders skyld. Kjøpte meg fri ifra min synd og min byrde. Må du la ånden gjøre ordet levende fortsatt for ditt dyrebare navns skyld. Amen.
Ja, tida den er visst flydd av gårde, men jeg skal synge en sang. Den hvitkledde skare for tro.
och synger en fridefull sång. Skall du också gripe den tonen bland änglar hos Jesus en gång. Idag dig tillbydes försoning, kan henne ej bud med dig då. Och snart skall du stilles för tronen, där domen av Herren du får. Så fly till den fristadens gömme, till fjällsörens vunder och så. Barmhjärtighet där du skall finna.